რადიო თავისუფლება FM 107.4
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათია საქართველოში და რადიო თავისუფლების ეთერი იწყება. Сул რამდენიმე წუთში ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. ეთერი იწყება დილის საუბრებით და ჩვენ დილის საუბრებში ბოლო ხანს წარმოგიდგენთ საარჩევნო სუბიექტებს. თუმცა ამაზე ცოტათი მოგვიანებით, ჯერ არ დამდგარა საარჩევნო სუბიექტის დრო. იმას კი გეტყვით, ვინც თვალყური ვერ მიადევნეთ ჩვენს წინანდელ გადაცემებს, რომ რადიო თავისუფლების რადიო ეთერი დროით მცირდება. Та ეს შემცირების გადაწყვეტილება უკავშირდება რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალ ევროპაში მიმდინარე სტრატეგიულ ცვლილებებს, რომლებიც ითვალისწინებს ვიზუალური პროდუქციის მოცულობის გაზრდას სოციალურ მედიაში, ჩვენი როლის განმტკიცებას ახალი ტექნოლოგიების მეშვეობით, ახალგაზრდა აუდიტორიის მოზიდვას და ასე შემდეგ. ახლა კი თქვენთან ერთად ვართ რადიო ეთერის საშუალებით და ვიწყებ დილის საუბრებს. გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი ეთერისა. დილის საუბრებს კი დავიწყებ ისევ და ისევ არჩევნების კონტექსტით, მოდით ასე ვიტყვი, თუ რა ხდება ახლა, რა არის აქტუალური. გუშინ ამოიწურა, გუშინ საღამოს, საარჩევნო სუბიექტების მიერ საარჩევნო სიების სუბიექტების მერობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების წარდგენის ვადა. ეს ყველაფერი საბოლოო შედეგი ჯერჯერობით ასახული არ არის ცესკოს მიერ გამოქვეყნებულ სიებში, უნდა გადამოწმდეს, არის გარკვეული ვადა ამისთვის, თუ არ ცდები კი არა და ორი დღე, და შემდეგ უკვე საბოლოო სიები გამოქვეყნდება და რეგისტრირებულ სუბიექტთა სიაც საბოლოოდ დადასტურდება, თუ რა არის რიგ შემთხვევაში ზოგიერთ პოლიტიკურ ძალას, ვთქვათ, საარჩევნო ადმინისტრაცია ხსნის რეგისტრაციიდან გარკვეული მიზეზის დარღვევის გამო. რიგ შემთხვევაში თავად პოლიტიკურმა ძალამაც შეიძლება გადაწყვიტოს ასეთი რამ, თუ კი ჩათვლის, რომ აღარ სურს ამა თუ იმ მიზეზის გამოარჩევნებში მონაწილეობა. ასე რომ დავველოთ შემდგომი ორი დღე, უბრალოდ ხვალინდელი დღის ჩათვლით იქნება ამ მხრივ უფრო ინფორმაციული, მეტი ნათელი მოეფინება მეტად ამ ყველაფერს. გუშინ კი 18 საათზე, როგორც უკვე გითხარით, დასრულდა სიების კანდიდატების წარდგენის ვადა. არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი 23 პარტიიდან და 5 საარჩევნო ბლოკიდან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სია წარადგინა 17-მა, მერობის კანდიდატები 14-მა სუბიექტმა. როგორც მოსაოდნელი იყო ძირითადი აქტივობა მიმართულებით და ეს როდესაც პარტიებთან გვაქვს და ბლოკებთან კომუნიკაცია, მაინც ბოლო დღისთვის ვთქვათ შემოინახავენ ხოლმე ამბავს, თუმცა ყველა პოლიტიკური ძალა ასე არ მოქცეულა. ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტ შემოგთავაზებთ ახლა, შემდეგ კი გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად და წარმოგიდგენთ მორიგ არჩევნებში მონაწილე მორიგ სუბიექტს უკაცრავად.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე პარტიებისა და საარჩევნო ბლოკების სიებში ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში სიასა და თანდართულ საბუთებში შეუსაბამობების აღმოსაფრთხოლად საარჩევნო სუბიექტებს ორი დღის ვადა ეძლევათ. თუ საბუთები კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს, არჩევნებამდე არაუგვიანეს 28 დღეში ცენტრალური საარჩევნო კომისია მას რეგისტრაციაში ატარებს. ეს პროცედურა ეხებათ ასევე მაჟორიტარულ კანდიდატებსა და მერობის კანდიდატებს, რომელთა ნაწილი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერის ანა მიქელაძის თანახმად უკვე დარეგისტრირებულია. მთლიანობაში კი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ბოლო დღემდე რეგისტრაციისთვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 9 მერობის კანდიდატმა მიმართა, პარტიული სიები კი მხოლოდ 5 სუბიექტმა წარადგინა, მაშინ როდესაც ამისთვის მათ 30 დღე ჰქონდათ.
პირველად 15 სექტემბერს ჩვენ მოგმართა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ პროგრესულ დემოკრატიული მოძრაობა, რომელიც უკვე არის რეგისტრირებული. ასევე შემდეგ 18 და 19 სექტემბერს მოგმართეს ზვიადის გზა უფლის სახელით საარჩევნო სუბიექტმა და ასევე პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ შრომელთა სოციალისტური პარტია. გარდა ამისა, ჩვენ 19 სექტემბერს მოგმართა დავით ანხარმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, ეს არის ბლოკი და მათი რეგისტრაცია მიმდინარეობს, ანუ პროცესშია. ასევე 20 სექტემბერს მოგმართა რესპუბლიკურმა პარტიამ.
ანა მიქელაძის თანახმად, არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებიდან თბილისში 23 პოლიტიკური პარტია, 5 საარჩევნო ბლოკი და 1 საინიციატივო ჯგუფი, რომელსაც მერობის კანდიდატი ჰყავს წარდგენილი. რეგიონებში მონაცემები ერთმანეთისგან განსხვავებულია, მთლიანობაში კი რეგისტრირებულია 200-ზე მეტი საინიციატივო ჯგუფი, რომელთაც წარდგენილი ჰყავთ როგორც მერობის, ისე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები. რეგიონებში 21 სექტემბრის მონაცემებით უკვე რეგისტრირებულია 300-ზე მეტი მაჟორიტარობის კანდიდატი. არჩევნებში მონაწილე კანდიდატი მეცნიერთა შესახებ სრული ინფორმაცია რამდენიმე დღეში იქნება ცნობილი. მას შემდეგ, რაც შესაბამი საარჩევნო კომისიებში პარტიული სიების მაჟორიტარობისა და მერობის კანდიდატების მონაცემთა გადამოწმება დასრულდება. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ლევან ნატროშვილი ამბობს, სრულიად ახსნადია ის პრაქტიკა, რომელსაც პოლიტიკური პარტიები პრაქტიკულად ყველა არჩევნების წინ მიმართავენ და პარტიულ სიებს საარჩევნო ადმინისტრაციებში ეგრეთ წოდებული დედლაინის ამოწურვამდე ცოტა ხნით ადრე წარადგენენ.
Политику партии процессы მიმდინარეობს იმგვარად, რომ და გაარკვიონ ვინსად იქნება კანდიდატი, ვინ ანომერი იქნება, რაც არის საკმაოდ რთული პროცესი რეალურად. ასთან გამომდინარე მაგაში პრინციპში გასაკვირი არაფერი არ არის, რომ აი ბოლო წუთამდე შეიძლება რაღაცა ცვლილებებს ელოდებოდნენ და ზოგმა შეიძლება უარი თქვა, ზოგმა შეიძლება რაღაცა უფრო ძლიერი კანდიდატი წარმოადგინოს. ახლა გამომდინარე გასაკვირი პრინციპში მაგაში ისეთი არაფერი არ არის.
აღნიშნავს ლევან ნატროშვილი. თავის მხრივ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ირმა პავლიაშვილი შიდა პარტიული დემოკრატიის დეფიციტზე საუბრობს და პარტიათა პროპორციულ სიებს, მაჟორიტარებსა და მერობის კანდიდატებს გენდერული თანასწორობის ჭრილშიც დააკვირდება.
ერთი განცხადება, რომელიც გამოვეხმაურეთ ჩვენ, ეცეხებოდა კანდიდატების წარდგენას, როდესაც მართლმა პარტია მერობის კანდიდატი წარადგინა და სადღაც 60-62 კანდიდატიდან მხოლოდ ორი იყო ქალი. ამ შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა ჩავღმავდებით ეხა პროპორციულ სიებსაც, თუმცა კოტის მაგვარა საკითხის რომ სავალდებულო იყოს გენდერული ბალანსის დაცვა, ამ შემთხვევაში ჩვენი გამომდებლობა ჯერ არ ითვალისწინებს, მნიშვნელოვანია თქვათ მოხდება თუ არა იმ წამახალისებელი ზომის დაცვა, რომელიც დღეს გვაქვს გამომდებლობით.
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში საუბარია იმაზე, რომ პარტიამ ყოველ ათეულში 30% განსხვავებული სქესის კანდიდატები წარადგინოს, რისთვისაც შემდგომ დამატებით ფინანსურ ბონუსს მიიღებს. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე 21 ოქტომბერს საქართველოს მოქალაქეებმა 64 საკრებულოს, 2058 წევრი და 64 მერი უნდა აირჩიონ.
ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. არჩევნების, ასე ვთქვათ, კონტექსტის შესახებ გუშინ დასრულდა, ამოიწურა ვადა, როცა საარჩევნო სუბიექტებს საარჩევნო ადმინისტრაციებში უნდა წარედგინათ სიები თავიანთი, ასევე კანდიდატები, მერობის იქნებოდა ეს თუ თვითმმართველობის ორგანოებისა და ესე ვთქვათ, ვინცაც სურვილი ქონდა ამის ეს გააკეთა, საარჩევნო ადმინისტრაციას კი აქვს გარკვეული ვადა და ხვალ უკვე საბოლოოდ იქნება გამოქვეყნებული ყველა მონაწილის, ყველა კანდიდატის სია ცესკოს საიტზე. ჯერჯერობით არ არის ბოლომდე განახლებული. მე კი გეტყვით, რომ გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, და გეტყვით ასევე, რომ დღეს კიდევ ორ საარჩევნო სუბიექტს წარმოგიდგენ დღევანდელ გადაცემაში. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი ლილუაშვილი, პარტია საქართველოს თავმჯდომარე, თბილისის მერობის კანდიდატი გახლავთ ის აგრეთვე, და ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერია 17. სულ ცოტა ხანში, 2 წუთზე ნაკლებ დროში დავბრუნდები სტუმართან ერთად. Stop your running about. It's time you straighten right out. Stop your running around. Making trouble in the town. Ah, Rudy. A message to you, Rudy. A message to you. You're growing older each day. You want to think of your future, or you might wind up in jail. Then you will suffer. Ah, Rudy. A message to you, Rudy. A message to you. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და დილის საუბრებს ვაგრძელებ სტუმართან ერთად წარმოგიდგენთ მორიგ სუბიექტს არჩევნებში მონაწილე სუბიექტს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გიორგი ლილუაშვილს ის გახოთ პარტია საქართველოს ლიდერი და გახოთ ასევე მერობის კანდიდატი რომელიც წარადგინა ამ სუბიექტმა ცესკოში რიგითი ნომერი გახოთ 17 არჩევნებში მონაწილეობის სარეგისტრაციო ნომერი ბატონო გიორგი მოგესალმებით
მოგესალმებით რადიო მსმენელებს და როგორც ვთქვით ეს ინტერნეტითაც გადაიცემა ტელევიზიაში
კი ბატონო შეუძლიათ
ტელემაყურებლებსაც ჩვენ პოლიტიკური ორგანიზაცია შაშან მონაწილეობდა, ანუ ახალი პოლიტიკური ორგანიზაცია არის და მე რადიო თავისუფლებას მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო იმისათვის, რომ ამ არჩევნებზე პირველად რადიო თავისუფლება გვაშუქებს, ასე რომ ვთქვა.
ამ არჩევნებზე?
წინა არჩევნებზეც გაგვაშუქეთ, რა თქმა უნდა, პირველად და
კი,
ყველა სუბიექტს და ამ არჩევნებზე პირველად გვაშუქებს, ასე რომ ვთქვა, რადიო თავისუფლება.
კი ბატონო, და მოდით ოპტიმალურად გამოვიყენოთ დრო, რომელსაც გაძლევთ.
მაქსიმალურად მე მინდა რომ ჰიმნი დავიწყოთ მაინც
როგორც მაშინ. კეთილი. ეს არის პარტიის ჰიმნი.
პარტიის ჰიმნი არის ნუძარ ქუშიშვილის მიერ დაწერილი და მისი ტექსტი და მუსიკა.
გიორგი ლილუაშვილი გახლავთ დილის საუბრების სტუმარი, პარტია საქართველოს ლიდერი, თბილისის მერობის კანდიდატი, საარჩევნო ნომერი არის 17 ამ სუბიექტისა და თქვენიც ხო როგორც ასე
კანდიდატი 17 ნომერი იქნება ჩემი ნომერი.
ანუ გიორგი ერთ კი გეტყვით, აი 2 წუთი თქვენ არჩიეთ რომ ჰიმნი გაგეშვა და 2 წუთი აი ამაზე
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის პარტიის ატრიბუტიკა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ატრიბუტიკა ზუსტადაც ჰიმნი არის. ჰიმს ქვია გამარჯვება და გამარჯვებისთვის მივწვით.
აი როგორ მონაწილეობთ თქვენი პარტია, როგორ მონაწილეობს ამ არჩევნებში, რა მასშტაბით, რა სათხარს წარმოადგენენ
მსმენელს? მაქსიმალურად ვცდილობდით რომ მთელი საქართველო აგვეთვისებია, თუმცა იმის გამო რომ დაფინანსება ჩვენ არ გაგვაჩნია და დაუფინანსებელი პარტია ვართ, ამიტომ შემოვიფარგლეთ რამოდენიმე რაიონით. რა თქმა უნდა, თბილისში გვყავს კანდიდატები, ყაზბეგში გვყავს კანდიდატები, ზესტაფონში დავაყენეთ კანდიდატები და ასევე აჭარაშიც დავაყენეთ კანდიდატები. Ну, максимально ვცდილობდით რომ ისეთი ადამიანები წარმოგვედგინა საზოგადოებისათვის, ვინც ხალხისთვის იყო მისაღები, ანუ ხალხს უნდოდა როგორც წესი
ეს როგორ დაადგინეთ?
ეს როგორ დაავადგინე და თვითონ რაიონის წარმომადგენლებმა წარმოგვიდგინეს ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ჩვენ პარტიაში ფაქტურად მთელი საქართველოს მასშტაბით ყავს წევრები და იქ ერთი ადამიანის გადაწყვეტილება არ იყო, იქ იყო იმ რაიონის, იმ სოფლის თუ ოლქის მოსახლეობის გადაწყვეტილება. მე სანამ დაანჩეს საარჩევნო
პროცესი 15 წუთი დაგვრჩა.
კი, მაგრამ მე ეს რო არ თქვა არ შეიძლება, იმიტომ რომ შაშანაც დაავდი ჩვენ ამ საკითხზე, ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის არჩევნებიდან მოხსნა და წელსაც იგივე სიტუაცია შეიქმნა და იგივე მდგომარეობა არის და ამიტომ მე საზოგადოებას მინდა და გამოვიყენო ეს ეთერი იმისათვის, რომ ვამცნო თუ რასთან აგვაქვს საქმე. ანუ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ როდესაც ვდით რომ ნაციონალური მოძრაობას თავმჯდომარე არ ყავდა შარშან და არჩევნები და უნდა მოხსნილიყო ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია, მაშინ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გითხრა რომ ვადები იყო გასული და ამიტომ ვერ გავასაჩივრებდით. წელს წინასწარ წინსწრებით პირდაპირ გავაფრთხილეთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისია და აგრეთვე იუსტიციის სამინისტრო, პრემიერ-მინისტრი, იუსტიციის მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, პრეზიდენტი, რა ვიცი, ყველას მივწერეთ და წარუდგინეთ ის დოკუმენტი, რის არის საფუძველზეც ნაციონალური მოძრაობა იქნა დარეგისტრირებული.
ამ სმენელს რატომ უყვებით?
რატომ უყვებით და მე მინდა რომ საზოგადოებას გავასწრო, რომ ხელისუფლება ხელსაფარებს იმ დამნაშავე პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რომელმაც 9 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ამდენი წამების, ამდენი უკანონო პატიმრების და ქვეყნის დაქცევის პრეცედენტი შექმნა და მე ეს უნდა წავიკითხო, რო არ წავიკითხო არ შეიძლება. ანუ რეზოლუცია მიიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ ყრილობაზე და ამ მოქმით იქნა ნაციონალური მოძრაობა დარეგისტრირებული. მე წავიკითხავ ამას. მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ პოლიტიკური დევნის დასრულებამდე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობის ვაკანტურად დატოვების თაობაზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რეზოლუცია. ვინაიდან საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დამაარსებელი და ლიდერი, რომელმაც ქართულ ხალხთან ერთად საფუძველი ჩაუყარა ახალ ქართულ სახელმწიფოს, ვინაიდან მიხეილ სააკაშვილი არის ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის პოლიტიკური დევნილი, მას პოლიტიკური მოტივაციით ჩამოერთვა საქართველოს მოქალაქეობა და არაზრდოს არ უთქვამს უარი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობაზე. ჩვენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები ვადგენთ, არ მოხდეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის არჩევა მანამ, სანამ მიხეილ სააკაშვილს არ მიეცემა საშუალება საქართველოსში დაბრუნების და პოლიტიკურ პროცესებში სრულყოფილად მონაწილეობის. ეს თავისთავად არაფერს არ წარმოადგენს, რომ არა ერთი ფაქტი.
ეს იყო ნაწყვეტი საიდან?
ეს იყო ნაწყვეტი და ამონარიდი ყრილობის ოქმიდან, რომელიც მიიღო ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და ამის საფუძველზე დარეგისტრირდა საჯარო რეეში პოლიტიკური ორგანიზაცია. აქვე მე წაგიკითხავთ კანონის ამონარი, საქართველოს კანონის საჯარო რეესტრის შესახებ. საჯარო რეეში რეგისტრირებულ მონაცემთა მიმართ მოქმედებს უტყუარობის პრეზუმცია, ვიდრე ისინი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ძალადაკარგულად, ბათლილად ან არარად არ იქნება ცნობილი. საუბარია იმაზე, რომ
გონი აბნევთ ახლა მსმენელს.
არ ვაბნევ მსმენელს, უგნებ იმას, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ მიხეილ სააკაშვილი დაარეგისტრირა როგორც პოლიტიკურ დევნილად და შესაბამისად დღეს მიმდინარეობს არჩევნები, უკანონოდ მიმდინარეობს, უკანონოდ ღებულობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არჩევნებში მონაწილეობას, ასევე უკანონოდ მონაწილეობდა შარშანას. ეს საკითხი კიდევ ვიმეორებ, დღემდე პასუხგაუცემელია იუსტიციის სამინისტროდანაც და საჯარო რეესტრიდანაც. თვეზე მეტია, ეს იყო 24/07-ში შეტანილი განცხადება და დღემდე პასუხი არ არის.
ბანო გიორგი, აი სულ 11 წუთი გადაგვრჩა, რომ
ვიცოდეთ. კი ბატონო, გავაგზავნოთ.
წუთიდან ძალიან დიდი დრო დაუთმეთ ამბავს, რის გამოც ფიქრობ აღმრჩეველი არაძლებს ხმას ამა თუ იმ პოლიტიკურ სუბიექტს, თუმცა თქვენი არჩევანია.
საქმე რაში არის? არა, მე ვერ დაგეთანხმებ საქმე იმაში არის, რომ ამომრჩეველმა უნდა იცოდეს თუ რა თან გვაქვს საქმე, რამდენად სამართლებრივად წარიმართება საარჩევნო პროცესები, რამდენად სწორად მიმდინარეობს, როდესაც ჩვენ სუბიექტებს ელემენტარულ საკითხებზე ხარვეზებს გვიდგენენ და ამხელად ეს არის ხარვეზი არის და შესაბამისად არანაირი რეაგირება არ
არის. მსგავსი ხარვეზის გამო
შარშან ხუთ პოლიტიკურ ორგანიზაციას უარი უთხრეს რეგისტრაციაზე. ეს იყო ცენტრისტები, ეს იყო უკვე რეგისტრირებულ ორგანიზაციებზეა საუბარი, ეს იყო ცენტრისტები ეს იყო კვარაცხელიას
სოციალისტებს მოახერხეს კოლეგების დახმარებით.
არა, არა, შარშან ვერ მოახერხეს
ვერანაირად ცენტრისტების ორმა ლიდერმა კი ბატონო სხვა პარტიის
დახმარებით.
არ მოახერხეს ამაზე ეთერი ამას არ ეთქვა ბატონო გიორგი. ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ პარტია საქართველოს ლიდერთან, მერობის კანდიდატთან, თბილისისა, იმაზე როგორ უყურებთ თქვენ თქვენს როლს? უკვე უყურეთ თქვენ მონაწილეობთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, ამჩნევმა ხმა უნდა მოგცეთ სავარაუდოდ იმისთვის, რომ მან ის ჩათვლის, თუკი ჩათვლის, რომ თქვენ უნდა იყოთ მერი თბილისის ან თქვენი სუბიექტი წარმომადგენელი ამ თვითმმართველობის. თბილისთან
დაკავშირებით ჩვენ ასევე საკმაოდ სერიოზული დავები დავები გვაქვს ესა სიტი პარკთან დაკავშირებით, ეს არის დასაქმებასთან დაკავშირებით. პირადად მე საჯარო სამსახურეებში 3000-ზე მეტ ვაკანსიაზე მაქვს განაცხადი შეტანილი. ყველგან ფაქტურად უარი მითხრეს. დაწყებული დამლაგებლიდან დამთავრებული რა ვიცი დეპარტამენტების ხელმძღვანელობის ვაკანსიებზე მქონდა შეტანილი. საქმე იმაში არის, რომ უარი დაუსაბუთებელი არის, შესაბამისად მოსახლეობასაც იგივე ბედი ეწევა. ხან ტესტირებები მაბარები ეს, ხან გასაუბრებებზე მივდიოდი და იქ საუბრობდით სხვათაშორის ერთი და იგივე უწყებაში, არაერთხელ მე საუბრენ სხვათაშორის ძალიან გამიკვირდა, ერთჯერ რაც გითხარით მეორედ იგივეს გაგიმეორებთ მეთქი, ახალს არაფერს არ შეგძენთ და შესაბამისად იგივე პასუხი იქნება თქო და ამის მიხედვით უნდა შემაფასო თქო. პარლამენტში იყო ვაკანსიები გამოცხადებული, იგივე მდგომარეობა იყო პარლამენტში, საერთოდ 15 ვაკანსიაზე რომ შემოიტანენ განაცხადი იმიტომ გეუბნებით. ანუ ეს თემები არის მოსახლეობისთვის მტკივნეული, თბილისელებისთვისაა მტკივნეული. ის პარკირების საკითხი, ის სიტი პარკი, შეპეს რომ ყადაღას და
სიტი პარკს ბევრი ერთჩის.
არა, ბევრი
პოლიტიკოსი
ასე წინა საჩვენო რიტორიკაში. საქმე ახლა ნაციონალური მოძრაობა რომ იმას იტყვის, რომ იცი და ჩვენ სიტი პარკს გავაუქმებთ, რომელმაც შემოიტანა ეს ოცნებაზე ვისაუბროთ, რომელმაც გაუგზავნა
ხელს. არა, თქვენზე ვისაუბროთ.
თქვენზე ვისაუბროთ, მაშინ სიტი პარკს და უფლება არ აქვს რომ ჯარიმა გამოწეროს. კამდებლობაში შპს სიტი პარკს უფლება არ აქვს და შპს სიტი პარკის დადგენილებით ყადაღები ედება, წინსწრებით ყადაღები ედება. პირადად მე დამადეს წინსწრებით ყადაღა ახლა სასამართლო დავა მიმდინარეობს მაგასთან დაკავშირებით და არ ვიცი ან მოვიგებთ ან არ მოვიგებთ. ანუ მოსახლეობას იმდენად შეაძულეს თბილისში ცხოვრება, რომ ესაა სასწაული. თუნდაც ის რომ ეკოლოგიური მდგომარეობა, ახლა კალაძე და სხვა კანდიდატები იმის რეკლამირებას რომ აკეთებენ, ჩვენ რომ ქალაქს მოვაწყობთ, როგორ მოვაწყობენ ქალაქს, როდესაც ეს ქალაქი ზუსტად იმათმა აანგრიეს და ასეთ მდგომარეობაში
ჩავიდეს? ხო, როგორ მოვაწყობდით?
რასა როგორ მოვაწყობდით? ყველა კუთხე კუნჭულში ქალაქის ცენტრში გასავლელი არა და პარკი არა დარჩენილი.
აი, გამოსავალი რა არის? მე გეთახმებით, რომ პრობლემებია ბევრი და უწვავესი და
გამოსავალი
რომ თბილისში ცხოვრებას უფრო
უტარება არის ზუსტად და იმ რესურსის ბოლომდე გამოყენება, რაც ქალაქ თბილისს გააჩნია. ეს სწორად განსაზღვრავთო ბიუჯეტს. ბიუჯეტის არა მარტო სწორად განსაზღვრა არის თბილისისთვის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი, ბიუჯეტი უნდა გაიზარდოს თბილისის. დღეს 800 მილიონამდეა ბიუჯეტი. არც ერთი არ საუბრობს იმაზე, რომ ბიუჯეტი უნდა გაიზარდოს და ჩვენ დაანგარიშებით ქალაქის რეალური ბიუჯეტი ნორმალურად რო ფუნქციონირებს 3 მილიარდამდე უნდა გაიზარდოს, იმიტომ რომ ქალაქი მზარდი ქალაქი არის და შესაბამისად ამისათვის საჭირო არის მოიძიოს თანხები და ეს ბიუჯეტი როგორ შეივსოს, მაგრამ ჯერ უნდა ვიცოდეთ რისთვის უნდა გაიწეროს ეს და ეს გაწერილი არა. რანაირად გვესაუბრებიან ეს ადამიანები ან ქალაქის განვითარებაზე ან მიმართულებაზე, როდესაც საუბარია იმაზე ძველი ბიუჯეტის დატოვებაზე, არ საუბრობენ იმაზე რომ ბიუჯეტი გაიზარდოს და ის ბიუჯეტი როგორ შეივსოს. ბიუჯეტის შევსების უამრავი ხერხი არის, პროგრამა გვაქვს, აგერ დაწერილი, ამას 20 წუთში ნამდვილად ვერ მოვასწრებთ ამ პროგრამის განხილვას. ელემენტარულად ის თემა რომელიც პირველ დავსვი, ეს მნიშვნელოვანი არის და საზოგადოება უნდა იცოდეს რომ ეს ხელისუფლება რო შევიდა კოჰაბიტაციაში და დატოვა ეს ძველი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც იგივე საგრძელებენ რაც აქამდე იყო და უფრო უარეს მდგომარეობაში ჩააგდეს ქვეყანა. აი ეს არის საზოგადოებისთვის სათქმელი. თუ არა ის რომ სიტი პარკი უარგისი არის, ეს ყველამ იცის, თქვენ ძალიან კარგად იცით, მაგრამ ფაქტი ის არის რომ წინა ხელისუფლება და ახალი ხელისუფლება ერთად გაერთიანებული იძახიან რომ სიტი პარკი უნდა გავაუქმოთ, როდესაც სიტი პარკი იმაზე ჯარიმას დაგვაკისრებს, ჯარიმას კი არ დააკისრებს, ასე იქეთა დასაჯარიმებელი და დასაჭერი არის სიტი პარკის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ კორუფციულ გარიგებაში იყვნენ ისინი გასულები ხელისუფლებაში და მით უმეტეს დედაქალაქში არის სახელმწიფო ქუჩები Anu სახელმწიფო ორათა არის დედაქალაქის კუთვნილებაში არსებული ქუჩა და არის სახელმწიფო მნიშვნელობის ქუჩები და ერთგანაც დახაზეს და მეორე განაც დახაზეს და ერთი ქუჩიდანაც მიყავთ მანქანები და მეორე ქუჩა.
Anu ეს
არის საკმაოდ ტკივნეული საკითხი
დედაქალაქის. ტრანსპორტის მოძრაობის რეგულაცია არის ერთი სულ რომ მთლიანად რომ გავაერთიანოთ ეს ყველაფერი არის ძალიან ძიმე პრობლემა არა მხოლოდ მაგრამ თბილისში განსაკუთრებით მწავედ იმიტომ რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ცხოვრობს
ხელოვნურად აშექმნილი პირდაპირ გეტყვით ესა ხელოვნურად შექმნილი იმისათვის რომ მეტი
საწყობის გარდა ხო
პარკირების გარდა ხელოვნურად აშექმნილი ქალაქში თუ გინდა დააკვირდით პატრულის მანქანები ისეთ ადგილას კეტავენ გზებს რომ ხელოვნურად იქნება იმის მაგივრად რომ დაეხმარონ მძღოლებს რომ ადვილად განიტვირთოს ქალაქი პირიქით ხელოვნურად შექმნილი პროცესები
არის. რა ინტერესია ხელოვნურად
შექმნილი? არ ვიცი მე რა ინტერესი არის, ვისი ინტერესი არის, მაგას ვერ გეტყვით, მაგრამ ბევრ შემთხვევაში ხელოვნურადაა შექმნილი. მეორე საკითხი, იმდენად აი როგორ ისა უმნიშვნელო საკითხი არის, თუნდაც ის რომ ბენზინკალონკა არის პირდაპირ ტრასაზე გადმოწეული ქალაქის ცენტრში. თუ გინდათ აი გმირთამოედანზე ყველაზე დიდი საცობები არის ქალაქში ყოველთვის. თუნდაც ლაგუნას გვერდში ის გზა რო ოდნავ გაფართოვდეს. იქ მეტი გასასვლელი იქნება და ის საცობი რომელიც შექმნილი არის ხელოვნურადაა შექმნილი იქ საცობი რომ საცობი უნდა იყოს. აუ კი ამისთვისაა შექმნილი. მით უმეტეს
ანუ განზრახ გონიათ ეს გაკეთებული.
ეს განზრახ
ხდება. თორე პრობლემებში გეთანხმები დასაც ჩამოწყობთ.
პრობლემები რაც არის უამრავი პრობლემა, ბევრი რამ არის განზრახ შექმნილი. ქალაქში არის განზრახ, ამას ჭირდება უბრალოდ ქალაქში თუნდაც ფეხით გასეირნება. ეს ჯიპებში ზიან შეგნით და დასეირნობენ. მეორე საკითხი ის არის, რომ სახელმწიფო უწყების ბანკანები, ჯიპები საერთოდ თბილისში საერთოდ არ უნდა დადიოდნენ.
რით უნდა დადიოდნენ?
ჩაოლები პატარა მანქანა აიყვანე სუბუქი ავტო მანქანა და იარონ იმ მანქანით რა უცლებელია ამხელა უზარმაზარი ტრაქტორებით რო დადიან ქალაქში და ფაქტურად ამითაც ხდება ტაქსებთან დაკავშირებული საკითხებია მოსაგვარებელი მტკვრის კალაპოტია ასათვისებელი როგორც სატრანსპორტო საშუალება. ანუ ეს ბევრი რამ არის
გასაკეთებელი.
ძალიან მარტივი არ არის იქ ის რომ მილიარდებზე იყოს საუბარი. აქ არის ელემენტარული სურვილი არის თავარი და გაკეთება და შეიძლება ქალაქი უნდა გიყვარდეს და ამათ ქალაქი კი არ უყვართ ზულთ.
3-4 წუთი გაქვს შეება და თქვენ ახსენეთ არაერთი საკითხი დედაქალაქი თბილისი რადგან ამას ირჩევდა პირველი არძანები ჩვენი სტუმარი მესმის რომ აქ ბევრი რამ არის თვალსაჩინო თავმოყრილი ბევრი პრობლემა და კანდიდატები ბრძანდებით მერობის თბილისი არის როგორც ეკონომიკური აქტივობის რაღაცა კონცენტრაცია ასევე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კონცენტრაციაც არის დედაქალაქში
მე მოკლედ
ორივე
თბილისში ჯერტი ტურისტულ ქალაქად გვინდა რომ იყოს და ვიზახით რომ ტურისტული ქალაქი არის ტურისტების მოზიდვა გვინდა. ქალაქში რომ გავივლით მათხოვრებით ასავსე მთელი ქალაქი. ანუ სოციალურად დაუცველი ადამიანების უმრავლესობა არის. შესაბამისად ამათვის უნდა იყოს გამოყოფილი დასაქმების საკითხიც უნდა მოგვარდეს. ეს როდესაც საუბრობთ რომ ბიუჯეტი გაიზრდება, ამ მიმართულებით გაიზრდება მათი დახმარებაც. ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაცია ერთადერთი არის და პირველი სოფლიოში რომელმაც უფლება მისცა შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს კონკრეტულად სმენა დაქვეითებულ პირებს მიიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა. მათ უამრავი პრობლემები შეუქმნეს. მათ ჰქონდა 17 საწარმო დედაქალაქში, იყვნენ დასაქმებულები, ადგნენ წინა ხელისუფლებამ გაუყიდა. ახალი ხელისუფლება რაცაა დარჩენილი მიწები და შენობა ნაგებობები იმასაც უსხვისებს. საერთოდ ისეთ მდგომარეობაში ჩააგდეს ეს ადამიანები იმის მაგივრად რომ მათთვის ხელი შეეწყო და დედაქალაქისთვის მათ სასარგებლო სამუშაო ეწარმოებიათ და განეხორციელებიათ პირიქით აქ დაგვეხმარებოდნენ ის ადამიანები და ჩვენ ამ დროს ისინი გავამათხოვრეთ და მათხოვრება დავაყენეთ ქუჩაში და ესაა მათი შემოსავალი. ამაზე არავინ არ ფიქრობს და არავინ არ საუბრობს, იმიტომ რომ მათ გააკეთეს ეს. ეს გააკეთა ნაციონალურმა მოძრაობამ, ეს გააკეთა ოცნებამ, რომელიც დღეს არის და დღეს ახლა ფაქტიურად პარტიების უმეტესობა, 1-2 პარტია შეიძლება ჩამოითვალოს, რომელიც კავშირში არა არც ნაციონალურ მოძრაობასთან და არც ოცნებასთან. ძირითადად ისინი აფუჭებდნენ და არა მარტო დედაქალაქში, არა მთელ ქვეყანაში საქმეს.
და ეკოლოგიაზე მინდა ბრძანოთ აუცილებლად, წუთიღა დაგვჭარვის ესე გადანაწილე
დაკავშირებით. თუნდაც იმ პარკებს დედაქალაქში ერთად სირცხვილი არის ელემენტი, ერთადერთი პარკი რომელიც არის კეთილმოწყობილი, ესა ალიევის სახელობის პარკი. სხვა პარკებში ყვავილი არა ნორმალური. თუ ალიევის სახელობის პარკში ყვავილების ხარობს, ირწყვება.
და კარგია რომ ხარობს.
კარგია, მაგას ვამბობ, როგორ არა, კარგი, მაგრამ გრადაშავა სხვა ტერიტორიაზე. სხვაგან რატო არა მოულიდი?
ხო, ყველგან უნდა იყოს მოულიდი.
ყველგან უნდა იყოს მოულიდი.
იმიტომ ეხლობის სახელობის არის.
მე მაგალითი, არა, მე მაგალითი იმიტომ ვაკეთებ, რომ ილია ჭავჭავაძის ბიუსტი სადაც დგას, იქ მინაგავებულია ყველაფერი. ელემენტარული არის ეს, ანუ ჩვენ ჩვენსას არ ვფთხილდებ და აზერბაიჯანელები ჩამოდიან თბილისში და პარკს გვიწყობენ დედაქალაქის ცენტრში. ელემენტარულად მე მოხარული ვარ იმის წინააღმდეგი კი არა, რომ აზერბაიჯანული ალიევის სახელობის პარკი კარგად ამოწყო, მე ის მტკივა რომ სხვა პარკები არა ამოწყობილი.
მესმის
ესა ჩემი მტკივილი და მე მადლობას უხდი აზერბაიჯანელებს, რომ ერთი ნორმალური პარკი
ფაინსაგა საგარეო ურთიერთობები თავს. ძალიან დიდი მადლობა, ანუ გიორგი დრო მოიწურა, სამართლიანები რომ ვიყოთ რომ ყოველს თანაბრად, ახალი ამბების დრო მოვიდა. გიორგი ლილუაშვილი, პარტია საქართველოს თავმჯდომარე, თბილისის მერობის კანდიდატი, 17 გახლავთ ნომერი ამ საარჩევნო სუბიექტისა, გახდა ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის.
მადლობა და დიდი მადლობა რადიო თავისუფლებას და რავიცი იმედია სხვა ტელევიზიების დაინტერესებიან კანდიდატები და შესაბამისად ჩვენი პროგრამებით.
დიდი მადლობა, გმადლობთ ბანდო გიორგი და რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება ახალი ამბები 11-ის ნახევარია და რამდენიმე წუთში კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს წარმოგიდგენთ, დაგველოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ა 11-ისა 10 საათი და 30 წუთია. საქართველოსში ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი სიტყვით გამოვიდა გაეროს გენერალური ასამბლეის 72 სესიაზე. მან გამოსვლა დაიწყო სამძიმლის და თანადგომის გამოცხადებით კარიბის ზღვის კუნძულების, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მექსიკის ადმი, რომლებსაც ბოლო დღეებში თავს დაატყდა დამანგრეველი ქარიშხალი და მიწისძვრა. ჩვენ სოლიდარობას ვუცხადებთ ამ ქვეყნების მთავრობებს და ხალხს. არც ერთი ქვეყანა, მათ შორის საქართველო, არ არის დაზღვეული სტიქიისგან. ასე დროს კი სოლიდარობა აძლიერებს განსაცდელში მყოფ ქვეყნებს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. გაეროს წევრებმა კარგად იციან, რომ რუსეთის ფედერაცია აგრძელებს საქართველოს სუვერენული ტერიტორიის ორი ისტორიული რეგიონის ოკუპაციას, რითიც არღვევს არაერთ საერთაშორისო ვალდებულებას, მათ შორის უშიშროების საბჭოსა და გაეროს გენერალური ასამბლეის ათობით რეზოლუციას. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე გამოსვლისას. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, 2017 წლის დასაწყისში რუსეთმა გააქტიურა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციისა და ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკა და მილიტარიზაცია გააფორმა ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები ინტეგრაციის შესახებ და დე-ფაქტო ხელისუფლებებთან ხელი მოაწერა ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს, რათა რუსეთის სამხედრო, პოლიტიკურმა, ეკონომიკურმა და სოციალურმა სისტემებმა შთანთქან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, რუსეთმა გააქტიურა საოკუპაციო ხაზების გამტკიცება მოცულხლართებით, სანგრებით, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ნიშნებითა და სხვა ხელოვნური ბარიერებით, რომლებიც ზოგიერთ კარმი და მოშუაზე ხობს. გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებნი, მათ შორის ბავშვები, რომლებსაც მშობლიურ ქართულ ენაზე სწავლა აუკრძალეს, ვეღარ ახერხებენ განათლებისა სამედიცინო დახმარების მისაღებად გადავიდნენ დანარჩენ საქართველოში, რადგან დაიხურა ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, საქართველო მტკიცედ ემხრობა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებას, ქვეყნის მთავრობა ზედმიწევნით ასრულებს ცეცხლი შეწყვეტის შესახებ ევროკავშირის შუამდგომლობით ხელმოწერილი შეთანხმების პირობებს და არაერთხელ დაადასტურა ძალის არ გამოყენების დებულების ერთგულებას, თუმცა რუსეთისგან საპასუხო მოქმედება არ ყოფილა. საქართველოს მუდმივი ძალის ხმევა, რომელიც მიმართულია კონფლიქტის მოგვარების მშვიდობიანი გზების მოძიებისკენ, დამოწმებულია არაერთი ქვეყნის და საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ და მინდა მადლობა გადაუხადო მსოფლიოს ლიდერებს, რომლებიც გაეროს მაღალი ტრიბუნიდან ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ საჭიროა დაჩქარდეს კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარება და კიდევ ერთხელ დასტურა ბენრომ ხარს უჭერენ საქართველოს ტერიტორიუმ მთლიანობას და სუვერენიტეტს განაცხადა კვირიკაშვილმა. მისი ვეთქმით, საქართველო მადლობას უხდის გაეროს ყოველწლიური რეზოლუციებისთვის, სადაც დადასტურებულია იძულებით გადაადგილებული პირების და ტოლვილების უფლება დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში, თუმცა ეს რეალობად ვერ იქცა და ასობით ათასი ჩემი თანამემამულე, რომელიც მოუთმენლად ელიშინ დაბრუნებას, ამას მაინც ვერ ახერხებს, მხოლოდ იმიტომ, რომ გაეროს მხოლოდ ერთი წევრი სახელმწიფო ამბობს უარს თავისი საერთაშორისო ვალდებულების შესრულებაზე, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. ჩრდილოეთ კორეამ შესაძლოა წყნარ ოკეანეში გამოსცადოს წყალბადის ბომბი. ამის შესახებ ნიუ-იორკში ჟურნალისტებს განუცხადა ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რი იონ ხომ, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაში მონაწილეობს. მან არ გამორიცხა, რომ ხენიანი წყალბადის ბომბის აფეთქებით უპასუხებს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გაფრთხილებას, რომ ჩრდილოეთ კორეა სრულად განადგურდება, თუ საფრთხე შეუქმნის შეერთებულ შტატებსა და მის მოკავშირეებს. შეიძლება განვიხილოთ წყნარი ოკეანის თავზე წყალბადის ბომბის ისტორიული გამოცდის საკითხი, განაცხადა რი იონ ხომ. ამასთან მან აღიარა, რომ არ იცის, რას გეგმავს ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი. ხენიანი გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციების მიუხედავად განაგრძობს თავის სარაკეტო ბირთვულ პროგრამას.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და დილის საუბრები. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ ჩვენ წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს, რომელიც მონაწილეობს 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. ეს გახლავთ მემარცხენე ალიანსი ნომრით 9 და მის წარმომადგენელი კახა ზაგანია იქნება ჩვენი სტუმარი დილის საუბრების მეორე ნაწილში. ასე რომ დაგველოდეთ, გრძელდება ჩვენი წინა საარჩევნო ციკლი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ვაგრძელებთ. ნინო გელაშვილი ვუწყობი ამ გადაცემას, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი და ვაგრძელებთ საარჩევნო სუბიექტების წარდგენა ჩვენი მსმენელებისთვის და გადაცემის მეორე ნაწილს ვუთმობთ საარჩევნო სუბიექტ ნომრით 9 მემარცხენე ალიანსი. კახა ზაგანია პარტიის გენერალური მდივანი და ამ სუბიექტის თბილისის ის პირველი ნომერი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო კახა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ნინო, ძალიან მიხარია რომ ასეთ ძალიან მნიშვნელოვან პოპულარულ რადიო შივარ მოსული. მივესალმე თქვენ რადიო მსმენელს და სასიამოვნო დილას გისურვებთ. სასიამოვნო დილა არის გარანტია სასიამოვნო დღის.
დიდი მადლობა და დავიწყოთ თქვენი ბუნებრივია თქვენი გადასაწყვეტია კიდევ რა საკითხებზე გამახვილებთ ყურადღებას, თუმცა მინდა ვისაუბროთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების კონტექსტში, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების კომპეტენციის ფარგლებში, სხვადასხვა სფეროზე, თუმცა თავდაპირველად კითხავთ თქვენი პოლიტიკური ძალა რა როგორ ასე ვთქვათ, როგორ მასშტაბით არის წარმოდგენილი, როგორ ხართ წარმოდგენილი კანდიდატების თვალსაზრისით კითხულობ საქართველოს?
სხვა პოლიტიკური ძალებისგან განსხვავებით, პრინციპში მათ პოლიტიკური ნაკლებად შეიძლება უწოდოთ, იმიტომ ისინი არიან ნახევრად კრიმინალური პოლიტიკური ორგანიზაციები, მხედველობაში ყავს ნაციონალური მოძრაობა, მათი სატელიტები გამოყოფილია გირჩია თუ სხვა, შალვანათელაშვილი თუ სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციები და სახელისუფლო ჯგუფი. მათგან განსხვავებით ჩვენ ფინანსური უზრუნველყოფა ისეთი არა გვაქვს, როგორც მათ აქვთ, რა თქმა უნდა, და ამიტომ ჩვენ წარმოდგენილი ისე ვერა ვართ, როგორც უნდა იყოს. სრულყოფილი პოლიტიკური ორგანიზაცია წარმოდგენილი მთლიანად საქართველოში, და ზუსტად ამაზეც ვსაუბრობ ნინო, რომ ეს ფულები, რომელი ფულებიც ტრიალებს პოლიტიკაში და ტრიალებს ამ არჩევნებში, ეს ფულები წამოსულია ხალხისგან წამოსული ფული თავკომბალასავით მოყრილია ორ სამ პოლიტიკურ აი ამ მონსტრში, ფინანსურ მონსტრში, რომლებიც არიან, როგორც გითხარით, ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა და მათი სატელიტები და ისეთი ეროვნული, ქართული, ევროპული ხასიათის პარტიები, როგორც არის მემარცხენე ალიანსი. მათ ჩვენ ასეთ პარტიებს ჩვენ არ გვაქვს იმისი ფინანსური საშუალება, რომ ამომრჩევლამდე, საზოგადოებამდე სრულყოფილად მივიტანოთ ჩვენი პროგრამა, რომელი პროგრამას პრაქტიკულად ორიენტირებულია ამომრჩევლზე და საზოგადოებაზე. ჩვენი პროგრამა ხალხის დაწერილი, ანუ ჩვენ კი არ დავწერეთ ეს პროგრამა, ხალხმა დაწერა, უბრალოდ ჩვენ ვახმიანეთ ამ პროგრამას.
აი, რა შეძლეთ იმ რესურსით, რაც გაქვთ, როგორ ხართ წარმოდგენილი?
ჩვენ შევიტანეთ ყველა დიდ ქალაქში საკრებულოს სიები, მაგალითად პარტიის თავმჯდომარე სოსო შატბერაშვილი არის ბათუმის საარჩევნო სიაში პირველ ნომრად, კონსტანტინე გუგუშვილი ჩვენი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი არის ქუთაისის პირველი ნომერი, ატა ჯიბლაძე არის რუსთავის პირველი ნომერი, დავით ვერძეული არის დუშეთის პირველი ნომერი, მეგახლავად თბილისის პირველი ნომერი, არჩილ ბენიძე პოლიტდევნილი არის თელავის პირველი ნომერი და ასე შემდეგ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, სრულყოფილად 83 მაჟორიტარული ოლქია, სრულყოფილად ვერ შევძელით რომ დაგვეკომპლექტებინა აი ამ ფინანსური მიზეზების გამო. აი ხა, აი ნახეთ რა რო ვამბობთ, რა არ არის პარიტეტი პარტიულ სუბიექტებს შორის. აბსოლუტურად დიდი ფორით, პოლიტიკური ფორით იწყებს ორი პოლიტიკური პარტია ბრძოლას ჩვენთან შედარებით. ანუ მათ მეტად უფრო დიდი რესურსი გააჩნიათ და ეს რესურსი არ არის, რომ აი ვიღაცა შემოწირულობების გამო ან რაღაც. მათ აქვთ აი ეს ფულები, მოპარული ბიუჯეტიდან, ხალხისგან მოპარული, და იყენებენ ისევ აი ამ.
რადგან ფინანსურ საკითხს შეხედეთ, ადგილობრივი თვითმმართველობა არსში გულისხმობს, სხვა საკითხია როგორ ხორციელდება ჩვენთან და რა მოიტანა თვითმმართველობის რეფორმამ, რომელიც არ არის დასრულებული და რაღაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, უკუსულაც იყო გარკვეულ ეტაპზე. ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობთ ხოლმე. მინდა კითხოთ, აი ფინანსურ დეცენტრალიზაციასაც გულისხმობს.
რა თქმა უნდა.
და მინდა ამ კუთხით თქვენ ბრძანოთ, როგორ გა, ასე ვთქვათ, გააკეთებთ მობილიზაციას ფინანსების, თქვენ რომ იყოთ ვთქვათ
თვითმმართველობაში, ხო? კი ბატონო.
და როგორ განკარგავდით მას? რა იქნებოდა პრიორიტეტები?
ესე იგი, ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსური განკარგვა ხდება კანონის შესაბამისად, ანუ ამას აწესრიგებს კანონი, ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ თვითმართველობაში კი არა, უნდა ვიყოთ პარლამენტში, პარლამენტის უმრავლესობაში, რომ თვითმართველობის შესახებ კანონში ფინანსური გადანაწილებები, ანუ ისე ჩამოვაყალიბოთ, რომ იყოს სამართლიანი და ისე რომ იყოს ამომრჩევლებზე და საზოგადოებაზე ორიენტირებული, რაც არ არის, რა თქმა უნდა. ბევრი რეგიონი მაგალითად ისეთი ადგილები, სადაც კლიმატური ზონები არის ძალიან მძიმე, იქ უნდა იყოს დოტაციური და ფედერალური ბიუჯეტი და უნდა ფინანსდებოდეს ესეთი რაიონები. მაგალითად, ეხა მე ვიყავი საკრებულოს წევრი, ვიყავი იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე თბილისის საკრებულოში, მაშინ როდესაც სააკაშვილი იყო თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე. ჩვენ გვქონდა ცხარე დებატები, აი პრაქტიკულად მე და ჩემი მეგობრები, ეხა ვინც ვართ და ვინც ვიღებთ მონაწილეობას არჩევნებში, პრაქტიკულად აი ამ დებატებში სააკაშვილს ბევრჯერ დაუტოვებია სხდომათა დარბაზი და უბრალოდ აი ესე გასულა, ხო იცით ხო როგორი არაორდინალურია და როგორი ექსცენტრულია ბუნებით სააკაშვილი და ბევრჯერ აი პირდაპირ ეს დებატის დროს ამდგარა და სხდომათა დარბაზი მიუტოვებია. ჩვენმა ჯგუფმა მაგალითად აი სოციალისტურაშვილი იყო ესე იგი სოციალურ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე და სოსოში ატყერაშვილის გაკეთებულია უფასო 03, მაშინ 03 ერქვა და მაშინ ფასიანი იყო 22 ლარი იყო თუ არ ვწდები და როდესაც სოსო ამ რეფორმას ატარებდა შატვერაშვილი, ხო, ბევრი ოპონენტი გვეჩხუბებოდა, რომ როგორ ეს ფულები, რომელი ფულებიც უნდა დაიხარჯოს უფასო სამედიცინო დახმარებისათვის, ართმევ სხვა პროგრამებს, ბევრი ტალახი მიიღო დაუმსახურებლად სოსო შატვერაშვილმა ამ რეფორმის გატარების დროს, მაგრამ აი რამხელა კარგი რაღაცა გავაკეთეთ, რომ მაშინ იმ დროს პრაქტიკულად ხელფასები, პენსიები 14 ლარი იყო, ხელფასები პრაქტიკულად უმუშევრობა იყო ძალიან დიდი მასშტაბებით და ესეთი სასწრაფო სამედიცინო დახმარება სოსოს რეფორმის და ჩვენი გუნდის რეფორმის შედეგად ბიუჯეტმა აიღო თავის თავზე.
მაშინ წარმოადგენთ სხვა პარტიაში ბრძანებოდით თქვენ და ბატონო სოსო, ხო ასე?
კი, ბატონო, მაგრამ ჩვენი რეფორმა იყო, ჩვენი ფიზიკურად და ის ჯგუფი ისე ერთათა ვართ, ანუ მაშინ კონფლიქტი მოგივიდა შალვასთან, ვისავქენით, ჩამოუყალიბეთ რაც უნდა გვეთქვა, რა პრეტენზიებიც ჰქონდა, ვამხილეთ რომ მიშასთან იყო გარიგებაში, წამოვიდეთ, ჩვენ ისევ ერთათა ვართ.
დრო მინდა ისევ, ანუ და ასე ვთქვათ, მიუბრუნდეთ თქვენი პარტიის, თქვენი ახლანდელი ძალის გეგმებს და პრიორიტეტებს. ხალხმა დაწერა ჩვენი პროგრამაო, ხომ ბრძანეთ?
კი ბატონო, ხალხმა დაწერა ჩვენი პროგრამა.
რა დაწერა?
აი მაგალითად, დღეს სხვათაშორის ჩვენი პროგრამის ბევრი დებულება კახი კალაძემ მინდა რომ ხშირშია შეგახსენოთ, რომ 9 ნომერი ვართ.
კი ბატონო,
დავიწყეთ. 9 ნომერი ვართ და ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ აი ამდენი წელია პოლიტიკაში ვართ, ბევრი კარგი საქმე გვაქვს გაკეთებული და ბევრი კარგი რაღაცის გაკეთება გვინდა. აი მაგალითად, ჩვენი პროგრამის ნაწილი სხვათაშორის აიღო უმრავლესობამ, მართულმა პარტიამ და კალაძემ, დღეს დაიწყო ლაპარაკი სიტი პარკთან დაკავშირებით. ეხლა სიტი პარკზე ბევრი ლაპარაკობს, ბევრი საუბრობს, მაგრამ მე პირადად იურისტი ვარ, მეცნიერებათა დოქტორი, შევიტანე საქართველოს პარლამენტში კანონში კანონ პროექტი, რომელიც კანონში ცვლილებებს მოიცავდა, რის შედეგადაც უმტკივნეულოდ, ესე იგი, ყოველგვარი დიდი სირთულეებისა და ჯარიმების გარეშე სიტი პარკი ჩამოცილდებოდა დედაქალაქს. ანუ მაშინ იმ პერიოდში, როდესაც დანაშაული სააკაშვილის რეჟიმის დროს, როდესაც დანაშაული იყო სისტემური, მაშინ უგულავას თხოვნით სააკაშვილმა პარლამენტს მიაღებინა კანონი და ამ კანონის თანახმად შემოვიდა სიტი პარკი. ჩვენ შევიტანეთ ამ უკვე ახალ პარლამენტში, ოცნების პარლამენტში, სხვათაშორის ოცნების სამმა დეპუტატმა დაგვიჭირა მხარი, მათ შორის კუცნაშვილი იყო და დიდი მადლობა მას მაგისთვის, და დანარჩენი 4 დეპუტატი მთელ პარლამენტში ვერ მოიძებნა, რომ ეს კანონ პროექტი ძალაში შესულიყო. აი ხა ეს კანონი რო ძალაში შესულიყო, დღეს კახი კალაძეს აი ეს პროგრამული ნაწილი აღარ ექნებოდა, იმიტომ რომ უკვე გაკეთებული იქნებოდა, მაგრამ არა უშავს გააკეთებინოს, ნეტა გააკეთოს, მიუესალმებით წაიღოს ჩვენგან რაც უნდა, რა პროგრამებიც უნდა და კი ბატონო, ოღონდ გააკეთოს, ოღონდ ხალხისთვის იყოს სასიკეთო. ეს ერთი. მეორე ნაწილი, როდესაც დედაქალაქის მერმა შეიძინა ახალი ავტობუსები დედაქალაქში, გახსოვთ ხო, იცით ხო, ლურჯი ავტობუსები ეკოლოგიურად სუფთა არის შესაბამისად, ვიდრე ის ვიტყვითელი ავტობუსები, სანდრაბუსებს რო ეძახდნენ. ჩვენ ვამბობდით, რომ იმ ხელა ფულს იხდით, არა რაციონალურად ხარჯავთ ხალხო ფულს, ვეუბნებით რომ ამ ფულის გადახდას შეგვეძლო საქართველოში ქუთაისში მაგალითად აგოშენებინა ან რეორგანიზაცია მოგვეხდინა ავტობუსების ქარხნის და დაგვეწყო ადგილობრივი სამამულო წარმოების ეკოლოგიურად სუფთა ავტობუსების გამოშვება. მაშინ ყურად არიღეს, იყიდეს ამხელა ფული დახარჯეს, კი ბატონო შემოიყვანეს ავტობუსები, მაგრამ ეხა დაიწყეს, ეხა აი ზუსტად ამას ლაპარაკობს კალაძე რომ დაიწყებთ მასო. Და კიდე ერთი რახან ვინაიდან ძალიან ცოტა დრო გვაქვს საერთოდ სალაპარაკოთ და კიდე ერთხელ მინდა შევახსენო.
5 წუთზე ცოტა მეტი დაგვაქვს.
სმენელს რომ ჩვენ 9 ნომერი ვარ და 9 ნომერს თუ შემოხაზავთ. თქვენ თავს დაუჭერთ ხარს ამას თქვენთვის არის ეს
პარკი. მემარცხენე ალიანსი.
მემარცხენე ალიანსი. ესე იგი ბიოდეგრადირებული პარკები. რამდენი ხანია ვსაუბრობთ ამას? ხათაშორის ჩვენი პარტიის ახალგაზრდული თავმჯდომარის იდეა იყო ეს რომ ბიოდეგრადირებული პარკები შემოსულიყო პრაქტიკაში, როგორც დედაქალაქში, ასევე საქართველოს ყველა რაიონში. ესე იგი, პატარა ქარი ამოვარდება თუ არა არის ამოც ნეილონის თუ ცელოფანის პარკების ვალს უყურებს მთელი საქართველო და არის სიბინძურე და არის ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე ვდგევართ ჩვენ. შემოიტანეთ რა, ერთი დადგენილებაა საჭირო, რომ აი ეს
არის დაგეგმილი ასეთი.
ძალიან კაი თუ არის
დაგეგმილი. კი
ბატონო, და პარლამენტის წინ ამ ახალგაზრდულმა ჩვენმა ახალგაზრდულმა პერფორმანსის აქცია ჩაატარა, ხეებზე შემოვაჭირეს პარკები, რომ მისულიყო ხელისუფლებამდე, რომ
პარკების დამატება უნდათ ეს.
ხო, მაგრამ არა, ჩვენ რა თქმა უნდა მერე სანაგოში გაისახნეს. რა, რისი თქმა მინდოდა იცით, რომ არის ტურიზმზე და ბიუჯეტი, საქართველოს ბიუჯეტის, ფედერალური ბიუჯეტის დიდი ნაწილი არის ტურიზმზე აგებული. თუ ტურიზმი არ განვითარდა, თუ სუფთა ქალაქი არ გექნება, თუ არ ჩამოვა ტურისტი, თუ არ ჩამოვა ინვესტორი, რომელიც ინვესტიციებს შადებს, ააშენებს სასტუმროებს თუ სხვა გასართობ თუ ესეთ ინვესტიციები თუ არ განხორციელდება, ეს არაფერი ეს
აი როგორ აპირებთ ამ ინვესტიციებით მოზიდვას, რადგან ამას შეხეთ ეკონომიკური აქტივობის ხელშეწყობას ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციაში, რაც არის პოლიტიკის
ნაწილი. სხვადასხვა, იცით რა არის, სხვადასხვა რეგიონ აქვს სხვადასხვა სპეციფიკა. ახლა დედაქალაქში კიდე ამბობთ, რომ დედაქალაქში ცენტრში ეხა კი ბატონო მორატორიუმია და აკრძალულია ახალი შენობების შენები, იმიტომ რომ გადაძეზგვილია დედაქალაქის ცენტრი. პრაქტიკულად ნემსის შესაძგები ადგილი არ არის, მაგრამ აი ნახეთ აღმოსავლეთი თბილისის მხარე, თბილისსა და რუსთავს შორის ტრამალებია. იქ შეიძლება ძალიან საინტერესო გასართობი თუ სხვა სახის ინვესტიციების ჩადება. დაიც უნდა ჩაიცვას ქალაქის მერმა, რკინის ქალამნები, შემოიაროს მთელი მსოფლიო, პირველ რიგში დამეგობრებული ქალაქები, შემოიტანოს ინვესტიციები, შეუწყოს, შეპირდეს რომ არ შეექმნება ეს ბიუროკრატიული ბარიერები და არ უნდა შეუქმნას ბიუროკრატიული ბარიერები. უნდა გარანტია მისცეს, რომ მათი ინვესტიციები დაცული იქნება ბანკზე უკეთესად საქართველოში და რომ მათი ინვესტიციები შემოსავალს შემოიტანს და არ იქნება წამგებიანი. აი ინვესტორი რომ დაწუნდება, რომ სახელმწიფოს ხელისუფლება მას გვერდში უდგას და არ არიან ისინი ბანდიტები, არ არიან ისინი კორუფციონერები, რომ მარტივად შეძლებს ინვესტიციების განხორციელებას, რომ ქურდები არ დაუწყებენ დაკრიშვას, რომ გასუკიანი ქურდები არ დაიწყებენ ბიუროკრატიული ბარიერების შექმნას და შესაბამისად ფულის წართმევას. თუ დარწმუნდება ამაში, ინვესტიცია აუცილებლად განხორციელდება, ტერიტორიები გვაქვს, პრაქტიკულად ლისის ტბა კი რაღაცა გასუფთავდა და რაღაცას დაამსგავს ეს, მაგრამ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ლისის ტბას, თბილისის ზღვას ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს. კიდე როგორც გითხარით, აღმოსავლეთ საქართველოს, აღმოსავლეთ თბილისის ტრამალებს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს. შემოიყვანონ კონცერნები, როგორც არის Mercedes-ი, BMW, შემოიყვანონ დასასვენებელი ტურიზმის ისინი საჰოლდინგო ჯგუფები, როგორც არის Yashar Holding-ი თურქეთიდან ჩავი, ანუ არის პოტენციალი უზარმაზარი, უბრალოდ ამას ჭირდება შრომა და გული და ხალხის სიყვარული.
და რა შეიძლება სოციალურ პოლიტიკას, სოციალური დაუცველ მოსახლეობას ვახსენებთ, მაგრამ სხვადასხვა
რაც
შეიძლება ხო დავყოთ ეს ნაწილის მოსახლეობის
მიესალმები აი ამ გადაწყვეტილებას, რაც პრინციპში მიიღო ხელისუფლებამ, როდესაც საყოველთაო დაზღვევის პროგრამა შემოიღეს, ძალიან კარგი, მაგრამ მიუხედავად ამისა ძალიან მძიმე ვითარება არის. ამ ოპერაციებთან დაკავშირებით. ამიტომ მე ჩვენი წინადადებაა აიყო რომ აი ამ პარალელურად ჩვენ არ ვეხებით კი ბატონო იყოს ეს, მაგრამ ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტში უნდა იყოს ისეთი მაღალი რისკ ჯგუფები, რომლებიც არის აი მაგალითად 70-80 წელს ზევით მოსახლეობისათვის და ბავშვებისათვის, უნდა იყოს აბსოლუტურად უფასო ვთქვათ მკურნალობა, როგორი სახის მკურნალობაც არ უნდა იყოს, ანუ სახელმწიფო
ანუ დაემატოს ეს რესურსი, ადგილობრივი
რესურსი, ანუ კონსტიტუციის
რა ხდება ნაწილობრივ
ხო, კი ბატონო გეთანხებით, ძალიან კარგი, ჩვენ არა ვართ
გარკვეული ბიუროკრატია არის, თუმცა ხდება
ხო, მაგრამ აინც ხდება, ანუ ჩვენ არა ვართ ის ოპოზიცია, რომ ვთქვათ აუცილებლად უნდა რომ აგინებენ ხელისუფლებას, რაც კარგია, არ ვარ დაუნახავები, ხედავთ, ვეუბნებით მადლობას, მაგრამ ვთხოვთ რომ უკეთესი იყოს, ხო? მათვისაც მათი ინტერესიც არ არის რომ უკეთესი იყოს, რომ შემდეგ არჩევნებში ხალხმა ისევ მათ მისცეს, ხო, სიტყვაზე ხმა. ამიტომ აი ძალიან კონსტრუქციულად ვეუბნებით, არ ვართ არც ისინი ჩასაფრებულ პოზიციაში, არც გიჟები ვართო, ყოველთვის უკმაყოფილოები არიან. უბრალოდ ვეუბნებით რომ მეტად უფრო მეტი გული დადონ, მეტად ნუ ეშინიათ, იცით რა, რეფორმების გატარების ეშინიათ. ანუ ორი რადიკალურად განსხვავებული ის მივიღეთ, სააკაშვილი რადიკალურად რეფორმატორი იყო და ბევრ შეცდომებს უშვებდა და უკვე ხალხი აღარ აინტერესებდა, ხალხი რეფორმების იდეალისტი გახდა და რეფორმების ფანი გახდა, ხოლო ესენი პირიქით ეშინიათ რეფორმების გატარება, რომ ვაიმე შეცდომა არ დაუშვან, რომ ვინმე საყვედური არ უთხრას.
აი თქვენ ინვესტიციების ხელშეწყობაზე ბრძანეთ, აი ვიდრე ვთქვათ ასეთი მსხვილი ვთქვათ კომპანია, ახალი კომპანიები
შემოვიდნენ,
კორპორაციები შემოვიდოდნენ. როგორ ხედავთ ვთქვათ ადგილზე მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობას იმ ადამიანებისთვის, ვინც ცხოვრობს კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში?
კი ბატონო, ძალიან კარგი კითხვა. მარტო მუნიციპალიტეტებზე კი არა, ზოგადად სახელმწიფო სიძლიერის, ეკონომიკური სიძლიერის ერთ-ერთი მთავარი მოტორი და მახასიათებელი არის საშუალო ფენა. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ შევძელით კომუნისტური პარტიის შემდეგ, მას შემდეგ რაც საქართველო გახდა დამოუკიდებელი და ჩამოიქცა საშუალო ფენა და აღარ არსებობს საშუალო ფენა, ვერ შევძელით საშუალო ფენის შექმნა. საშუალო ფენის შექმნა ხდება მცირე და საშუალო ბიზნესის მეწარმეების საფუძველზე. ვერ შევძელით რომ მათთვის ხელი შეგვეწყო, რეები არ ვაკეთეთ აქციები.
აი ადგილობრივი თვითმმართველობა ახლოს არის იდეაში ახლოს არის მოსახლეობასთან,
მაგრამ არა მარტო ისევ სახელმწიფოს მთლიანად აი მაგალითად უნდა შეეწყოს ხელი, განთავისუფლდეს ადგილ მცირე და საშუალო ბიზნესი, უნდა განთავისუფლდეს რაღაცა პირველ ეტაპზე, აი ვიცხებ ხო ახალგაზრდა ოჯახის შევქმენით და მე და ჩემ მეუღლემ სიტყვაზე მინდა, მე აღარა ვარ უკვე ახალგაზრდა, მაგრამ ახალგაზრდა
ბრძანდები
ხო, ხო ახალგაზრდა ოჯახმა გადაწყვიტა რომ რაღაცა ბიზნესი
შექმნა, ან საგაზრდა შეღავათ
საგაზრდა უნდა, რა თქმა უნდა, უნდა თავისუფდეს პირველი რამოდენიმე წელი საგასახადო გადასახადებისგან, ბანკმა უნდა შეუწყოს ხელი და პირველი ვთქვათ რამოდენიმე ხანი, პირველი წელი მაინც უნდა იყოს უპროცენტო, უნდა იყოს ბრავალწლიანი სესხები, უნდა იყოს პირველი წელი უპროცენტო სესხი, უნდა იყოს ესეთი სესხი კი არა 10-12 და 15%, უნდა იყოს 5-3%. ბანკმა იცით რა არის, აი ბანკმა უნდა მოიგოს 1-2% და მეტად უფრო მეტი კლიენტის ეყოლება, უფრო მეტად განვითარდება საშუალო და მცირე ბიზნესი და უფრო სარფიანი იქნება თვითონ ბანკის საქმიანობაც ვიდრე დღეს არის.
არ მინდა დავასრულო ის ჩვენს წუთნახევარი გაგრჩება, ცოტა მეტი საუბარი ეკოლოგიის, გარემოს დაცვის საკითხის გარეშე. მარტო თბილისი არ არის, თუმცა უმრავლესობა მაინც ჩვენ სტუმრების თბილისს ელაპარაკოს, თუმცა არ არის ეს მარტო თბილისის პრობლემა. რაში ხედავთ ადგილობრივი თვითმმართველობის როლს?
იცით რა არის,
რას შეიძლება შეუწყოს ხელი?
კი ბატონო, ესე იგი იმდენი სოციალური ეკონომიკური სიდუხჭირე არის ქვეყანაში, რომ ამ ეკოლოგიურმა პრობლემებმა თითქოს უკანა პლანზე გადაინაცვლა, არა და გადაინაცვლა, არა და უმთავრესი პრობლემა, ეკოლოგიური პრობლემა გაზრდილი არის, აი უბრალოდ სტატისტიკა თან არ წამომიღია, მაგრამ რომ ნახოთ სტატისტიკა, გაზრდილი არის კანცეროგენული ნივთიერებების შედეგად კიბოს და სიმსივნის დაავადებები, გაიზარდა და დაავადებები სიმსივნის მცირე ასაკში, ანუ ახალგაზრდებში. არის სხვადასხვა სახის დაავადებები, რომელიც მოყვება აი მანქანების გამონაბოლქვს. ახლა მე მაგალითად შეიძლება არაპოპულარულ რაღაცას ვამბობ, მაგრამ უნდა იყოს ტექ დათვარიელება ავტომანქანებს, მწამლავს ხალხს, წამლავს აი ესეთი გაუმართავი ავტომანქანა, ჩემ შვილს წამლავს, თქვენ ხალხო რადიო მსმენელო, თქვენ შვილებს, თქვენი ოჯახის წევრებს წამლავენ და ჩვენ აი გაჩუმებულები ვარ და ხელისუფლება ხმას არ იღებს.
Ну, როგორც არის ესეც იქნება.
პროგრამაში
სავალდებულო. ხო, ნაწილობრივ არის გარკვეული ტრანსპორტისთვის კი?
არა, სავალდებულო არ არის. არ არის. აი ეს ტეკ დათვარიელება კლასიკური გაგებით როგორც უნდა იყოს, ეს ტეკ დათვარიელება არ არის, აღარ არსებობს. ამიტომ ეს ყველაფერი თუ გინდათ, ჩემო კარგო და საყვარელო რადიო მსმენელებო, შემოხაზეთ ცხრიანი, რომ ჩვენ მოვიდეთ და რომ გემსახუროთ, რომ გვიმსახუროთ და ცხრიანი იქნება, მე მგონი აი ჩვენი ურთიერთობის საწყისი.
მემარცხენე ალიანსის გენერალური მდივანი თბილისის ცის პირველი ნომერი კახა ზაგანია იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში, დილის საუბრები იყო ეთერში, საარჩევნო ციკლს გავაგრძელებს, დღეს კი დავასრულებ და მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.